Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Vă zic din nou bine ați venit la o emisiune despre sănătatea noastră. Am început în emisiunea trecută să vorbim despre boala hepatică indusă medicamentos. Și când spun medicamentos, nu mă opresc numai la medicamente, ci la orice substanță toxică pe care noi o putem introduce din afara organismului nostru, așa numitele substanțe xenobiotice, aici intrând și suplimentele nutritive, vitamine, medicație pe care omul și-o autoadministrează, produse din plante pe care le poate cumpăra din sistemul de farmacii sau de drogherii sau pe care le găsește omul undeva și le poate culege singur. Deci orice substanță străină pe care noi o introducem în organism poate să dea leziuni hepatice. Și am discutat în emisiunea trecută despre factorii de risc, 7 factori de risc pentru ca să evaluăm, să cântărim mai bine dacă persoana respectivă care este în fața noastră sau noi, în ultima instanță, suntem pasibili de a fi suspicionați de această boală hepatică indusă medicamentos sau hepatotoxicitate. În primul rând, vârsta, da? Unele medicamente acționează mai tare pe anumite vârste, pot să producă la anumite vârste mai multe efecte toxice. Apoi sexul bărbătesc sau femeiesc, femeile de regulă sunt mai sensibile din punctul acesta de vedere, având și o masă corporală mai mică. De asemenea, diferite substanțe care influențează modul în care este metabolizat un anumit medicament sau o anumită substanță străină. Substanțe care influențează enzimele hepatice și în felul acesta, dacă un anumit sistem enzimatic este blocat, acele medicamente pe care noi le luăm ar putea să ne producă, să ne facă o leziune hepatică, să ne producă o leziune hepatică. Apoi există așa numitele interacțiuni medicamentoase, adică diferite reacții între anumite medicamente care fie produsele lor de degradare sau de metabolism, fie asocierea lor, produc împreună, amplifică poate chiar o leziune hepatică preexistentă sau produc una nouă. De asemenea, malnutriția este un factor foarte important în ceea ce privește riscul de hepatotoxicitate și aici am discutat în emisiunea trecută despre valoarea extraordinar de mare a asocierii între glicină, cisteină și acid glutamic, așa numită substanță numită glutation, care are un rol antioxidant extraordinar de puternic, fiind capabil să lupte cu asemenea substanțe care, introduse în organism, pot să producă reacții de oxidoreducere nefaste. Un al șaselea factor de risc este asocierea genetică, adică dacă noi consumăm, să zicem, un produs amoxicilină plus acid clavulanic, da, preparat augmentin sau amoxiclav, dau doar două exemple de denumiri comerciale, dar esențial este că există această asociere. Și noi avem o predispoziție genetică în sistemul HLA, atunci hepatotoxicitatea acestei asocieri este mult mai mare. Și în ultimul rând am vorbit despre ruta de administrare. Anumite medicamente administrate pe o anumită cale sunt hepatotoxice și am dat exemplu tetracicline care nu se mai administrează parenteral din cauza hepatotoxicității. Am menționat în emisiunea trecută că cele mai hepatotoxice medicamente sunt acetaminofenul și cu această asociere amoxicilină acid clavulanic. Haideți să spunem câteva cuvinte despre acetaminofen, adică despre paracetamol, că noi îl cunoaștem sub denumirea de paracetamol, dar de fapt substanța activă este acetaminofen. Toxicitatea la o persoană non-alcoolică începe de la 7,5 grame pe zi. Există acetaminofen de 500 de miligrame, calculați și vedeți că asta înseamnă, eu știu, 15 comprimate, da, de acetaminofen pe zi, dacă persoana respectivă nu este o consumatoare de alcool. Dar dacă este vorba despre un alcoolic, și mai ales dacă e vorba de un alcoolic cronic, atunci hepatotoxicitatea la acetaminofen apare la doze mult mai mici din cauza citocromului P450-2E1 și din cauza malnutriției care apare în alcoolism. Deci, iată două situații, două cauze, doi factori de risc la un alcoolic. Și când vorbesc despre malnutriție, mă refer la deficitul recunoscut pe care îl are un alcoolic în acea substanță protectoare numită glutation, care este capabilă să ne protejeze de diferite reacții de oxidoreducere și care se găsește într-o concentrație foarte mare în hepatocite. Dar dacă alcoolicul respectiv este malnutrit, desigur că și glutationul disponibil în celulele lui hepatice este într-o cantitate mult mai mică. Și am vorbit și despre această combinație între amoxicilină și acid clavulanic. Astăzi vom vorbi puțin despre evoluția clinică, tabloul clinic și diagnosticul, cum se pune un diagnostic de boală hepatică indusă medicamentoasă. Simptomele clinice și modelul de anomalii de teste de laborator în boala hepatică indusă medicamentos poate mima practic orice formă de boală hepatică, orice tip de boală hepatică, de la o hepatită virală acută până la litiaza biliară, cu obstrucție biliară și chiar până la ficatul gras acut sau hepatita cronică sau chiar și ciroza. Nu există niște semne specifice de laborator care să ne arate în mod clar că un anumit medicament este suspect a fi provocat acele anomalii de laborator. De asemenea, aceste leziuni hepatice induse medicamentos trebuie să le suspicionăm sau trebuie să punem diagnosticul acesta prin excluderea celorlalte boli care ar fi putut să producă o boală hepatică. De exemplu, există posibilitatea să fim în fața unei hepatite cronice cu virus B sau cu virus C sau cu virus B plus D, dar există și posibilitatea ca peste această hepatită cronică să se adauge efectul hepatotoxic al unor medicamente. Deci, în primul rând, trebuie să excludem, dacă putem exclude aceste boli, da? De etiologie hepatică virală, de exemplu, da? Și apoi trebuie să ne folosim foarte mult raționamentul clinic, cunoștințele noastre pe care le avem cu privire la medicamentele respective, pentru că noi trebuie să știm dacă un medicament este potențial hepatotoxic sau nu și trebuie să cântărim dacă suntem în fața unei boli hepatice produse de un medicament sau o substanță toxică străină sau dacă suntem în fața unei boli hepatice produse de alte cauze. Pentru unele medicamente, tabloul clinic și anomaliile de laborator sugerează foarte puternic faptul că un medicament este cauza leziunii hepatice. Dar, în final, noi trebuie să, cum am spuneam și mai înainte, trebuie să excludem cauzele mai frecvente de boală hepatică, de exemplu hepatitele virale, și apoi, în ultimă instanță, să dăm vina pe un medicament și nu uităm de faptul că cele două se pot asocia. Atunci când ne gândim la posibilitatea ca un medicament să fi produs o leziune hepatică, sunt vreo șase trăsături care sunt importante și la care trebuie să ne gândim. În primul rând, timpul până la debut, adică întrebarea la care trebuie să răspundem este cât timp a trecut din momentul în care s-a început administrarea unui medicament sau unui supliment nutritiv sau unui preparat din plante, deci cât timp a trecut de la administrarea acelei substanțe străine până la debutul simptomatologiei sau debutul anomaliilor de laborator. Deci timpul până la debut. Un al doilea lucru este timpul până la refacere. Cu alte cuvinte, trebuie să răspundem la întrebarea cât timp a trecut din momentul în care s-a oprit administrarea medicamentului sau a substanței toxice străine până în momentul refacerii complete a ficatului. În al treilea rând, trebuie să ne gândim la tabloul clinic. Există un tablou sau un pattern, un tip de leziune hepatică pe care trebuie să îl depistăm din analizele de laborator și apoi există un fenotip clinic, adică un tip de tablou clinic. Deci aceste două elemente, tipul de leziune hepatică bazat pe analizele de laborator și tipul de tablou clinic, întotdeauna trebuie să le asociem și trebuie să răspundem la întrebarea aceasta, care este tipul acela de leziune hepatică și care este tipul acela de tablou clinic. De asemenea, trebuie să excludem alte cauze de leziune hepatică și apoi trebuie să răspundem la întrebarea dacă se știe că acel medicament ar fi posibil să producă o leziune hepatică. De asemenea, încă un lucru care ne mai interesează este care este răspunsul pacientului, răspunsul nostru, organismului nostru, la reexpunere. Fie că e vorba de o reexpunere, adică din nou suntem expuși la medicamentul respectiv sau la substanța respectivă, fie că este o reexpunere fără să vrem, fie că este o reexpunere intențională. Haideți să discutăm puțin despre fiecare dintre aceste elemente, pentru că mi se par foarte importante. Care este timpul până la debut? Asta e prima întrebare. Timpul până la debut este, de fapt, perioada de incubație sau perioada de latență. Da? Este timpul din momentul în care s-a administrat pentru prima dată acel medicament sau acea terapie sau acel produs din plante până la apariția leziunii hepatice. În mod tipic, această perioadă de latență în leziunea hepatică indusă medicamentos este între 5 zile și 3 luni. Deci, în mod tipic, între 5 zile și 3 luni de la începerea medicației, dar există și excepții importante. Și haideți să vorbim despre câteva din aceste excepții. Există o perioadă foarte scurtă de incubație, sub aceste 5 zile, de exemplu, o zi până la 3 zile, adică de la 24 la 72 de ore, când din cauza unei hipersensibilități, a unor reacții de hipersensibilitate, organismul nostru, mai ales la reexpunerea la un anumit medicament, de exemplu sulfonamide, macrolide, adică un tip de antibiotice, și vom detalia imediat cam care sunt grupul sulfa sau al sulfonamidelor sau sulfamidelor, cum le mai numim noi, și care sunt câteva antibiotice macrolide. Deci, mai ales în această privință, poate să apară asemenea perioade foarte scurte de incubație între 24 și 72 de ore, deci sub acel interval pe care l-am menționat, care este de regulă tipic, adică între 5 zile și 3 luni. Mai mult, există medicamente care pot să depășească cele 3 luni, da? Deci în partea cealaltă avem de a face cu intervale de la 3 luni până la 12 luni după începerea unui anumit medicament, de exemplu izoniazida, da, care se folosește în TBC, flutamida, care este un antiandrogenic, care se dă în cancerul de prostată sau la femei cu sindrom de ovar polichistic. Și există asemenea leziuni hepatice care pot să devină evidente abia după ani de zile de folosire. Deci, iată, să se depășească chiar și 12 luni, în cazul minociclinei, în cazul amiodaronei, care e un antiaritmic, în cazul nitrofurantoinei, care este iarăși o... nitrofurantoina este iarăși un antibiotic pentru infecțiile urinare. Măsurarea timpului până la debutul suferinței poate să fie însă destul de dificilă, pentru că această perioadă de latență de obicei se măsoară din momentul în care s-a administrat pentru prima dată medicamentul respectiv și se măsoară până la debutul unui simptom, de exemplu debutul icterului. Dar dacă pacientul respectiv n-a observat și nici cineva din anturaj n-a observat că el are icter, nu știm exact care a fost momentul debutului. Sau, în afară de icter, putem să luăm în calcul urinile hipercrome, da? Urina foarte închisă la culoare sau detectarea unei creșteri în bilirubina serică, da? Dar dacă nu s-a făcut analiza la timp, atunci nu avem cum să știm când a crescut bilirubina serică, dacă n-a fost o monitorizare regulată. În alte situații, perioada aceasta de latență se măsoară din momentul în care poate să apară primul simptom, deci nu neapărat un semn, cum este icterul care se vede, nu? Sau urina hipercromă care se vede, dar apariția unui simptom. De exemplu, starea de fatigabilitate. Ce înseamnă fatigabilitate? Înseamnă o stare de oboseală care apare la un efort obișnuit sau la un efort mic. Starea de slăbiciune. Ce înseamnă slăbiciune? Înseamnă slăbiciune musculară. Vedem că nu mai avem putere să executăm sarcinile pe care le aveam, pentru care puteam mi-aduc aminte când aveam hepatită virală acută de tip A, exact în momentul revoluției, a trebuit să mă internez în spital și n-am putut să merg o distanță de aproximativ 300 de metri până la spital, n-am putut să merg pe jos, a trebuit să fiu dus cu mașina din cauza stării de slăbiciune musculară teribilă pe care o aveam. De asemenea, alte simptome pot fi greața, un apetit care este diminuat, adică anorexia, lipsa poftei de mâncare, durerea abdominală, da? Febra, o erupție cutanată sau pruritul, mâncărimea de piele. Deci toate aceste simptome, da? Fatigabilitate, stare de oboseală, greață, inapetență, durere abdominală, febră, raș sau mâncărimea de piele, pruritul, toate acestea sunt simptome care arată că ficatul suferă. În final, o leziune din aceasta indusă medicamentos, o leziune hepatică indusă medicamentos, poate să apară fără niciun simptom, fără niciun icter, fără niciun semn, da? Și poate fi depistată doar pe baza unor anomalii ale unor teste de laborator. Deci, poate nu avem semne, poate nu avem simptome, dar apare deodată o transaminază crescută. Da? Sunt două transaminaze, ALT-ul și AST-ul. ALT-ul este mai specifică pentru ficat, dar nu este numai a ficatului, și AST-ul, care este și mai puțin specifică pentru ficat. Dar, oricum, acestea sunt cele două transaminaze după care noi socotim cum funcționează ficatul. Deci, când găsim aceste transaminaze ridicate, atunci acesta e momentul până la debut, până la apariția acestor anomalii. De asemenea, dacă noi luăm în calcul un semn sau un simptom sau o anomalie de laborator, noi trebuie să spunem clar, să specificăm undeva clar că a trecut atâta timp, atâtea zile, săptămâni sau luni, până la debutul legat de, și trebuie să spunem, până la icter sau până la transaminaze crescute sau până la starea de fatigabilitate. Această perioadă de latență însă s-ar putea să nu fie foarte bine definită din cauza faptului că nu știm exact ziua în care s-a început administrarea unui medicament sau din cauza faptului că medicamentul respectiv a fost folosit cu intermitență. Pacientul a mai uitat, au fost zile, au fost plecat în concediu, n-a avut medicamentele la el și apoi s-a întors și iar a început să ia și este foarte greu să știm care este exact perioada de latență. Al doilea element pe care îl luăm în considerație este timpul până la însănătoșire. Adică, din momentul în care noi oprim administrarea unui medicament, până la însănătoșirea deplină, refacerea leziunii hepatice, adică dispariția ei, această perioadă de regulă durează câteva zile până la o săptămână. Deci este foarte bine că de regulă într-o săptămână ficatul își revine după întreruperea unui asemenea medicament hepatotoxic. În unele situații însă această rezoluție, această refacere sau revenire la normal poate să fie mai rapidă sau poate să fie mai lentă. De exemplu, în cazul acetaminofenului sau în cazul niacinei, care face parte din grupul B, această refacere a ficatului poate să apară și mai repede de câteva zile, mai repede deci de o săptămână. În majoritatea cazurilor însă, această situație însă este de durată, o săptămână sau poate chiar două săptămâni. Unele leziuni hepatice pot fi prelungite, de exemplu se poate ajunge la un fenomen de hepatită cronică, da? Toxică, indusă medicamentos. În cazul tipic, o hepatită cronică sau cineva care are o hepatită cronică poate să înceapă să vadă ameliorarea în funcțiile hepatice cam într-o săptămână, două de la oprirea terapiei, dar uneori e nevoie de două până la trei luni până când dispare orice urmă a leziunii hepatice. Deci începerea este în câteva zile, poate să dureze o săptămână sau două, dar încheierea acestui proces poate să ajungă la două sau trei luni. Într-adevăr, trebuie să luăm în calcul momentul în care medicamentul a fost întrerupt. Și uneori lucrul acesta este iarăși dificil de precizat. Din nefericire, în unele situații nu știm exact timpul acesta până la însănătoșire pentru că nu s-au făcut înregistrări sistematice ale analizelor de laborator sau pentru că nu s-au înregistrat simptomele, nu au fost monitorizate foarte frecvent. Și atunci când tratăm asemenea pacienți cu boală hepatică indusă medicamentos, neavând o documentație completă, este foarte greu de precizat această perioadă până la însănătoșire. Care este tabloul clinic? Spuneam că ne interesează timpul până la debut, timpul până la însănătoșire și apoi ne interesează tabloul clinic sau tipul de leziune hepatică. Acest tablou clinic este probabil cel mai important și complex component în decizia pe care medicul o ia cu privire la suspicionarea unei anumite medicații sau unui produs din plante sau unui supliment dietetic că ar fi putut să producă leziunea hepatică respectivă. Ce înseamnă tabloul clinic? În primul rând înseamnă evoluția apariția simptomelor, apariția semnelor și evoluția lor. Când vorbim de tablou clinic, vorbim și de evoluția acestui tablou clinic, care trebuie să corespundă cu utilizarea acelui agent pe care îl suspicionăm. Atunci când există informații disponibile cu privire la asemenea tablouri clinice pe care le-ar putea produce un anumit medicament, compararea tabloului clinic al pacientului sau a noastră, dacă e vorba de cazul nostru, cu tabloul clinic care apare în literatura de specialitate la medicamentul respectiv, ne poate ajuta sau poate constitui dovada convingătoare că hepatita noastră sau leziunea noastră hepatică este produsă de acel medicament și nu de altceva. Acest tablou clinic poate fi clasificat în funcție de tipul de leziune hepatică. Și atunci când vorbesc de tip de leziune hepatică, mă gândesc doar la trei tipuri de leziune hepatică. Fie că e vorba de tip de leziune hepatică numită hepatocelular, tip colestatic sau tip mixt, adică un amestec din cele două. Și când vorbim de tablou clinic, ne gândim nu numai la acest tip de leziune hepatică, adică ce se întâmplă exact în celulele din ficat, ci ne gândim și la tabloul clinic general, fenotipul clinic, cum îl mai numim noi, care se bazează pe asocierea mai multor elemente și care ne fac să putem compara tabloul clinic al nostru cu tabloul clinic al unei hepatite acute, al unei colangite, al unei hepatite autoimune, al unei ciroze sau al unei hiperplazii regenerative nodulare. Deci, cele trei tipuri de leziune hepatică sunt leziunea hepatocelulară, adică tot ce se întâmplă sau mai ales se întâmplă în celula hepatică, leziunea colestatică, adică ceea ce se întâmplă pe căile de drenaj, de acumulare de drenaj a fierii, a bilei, da? Și leziunea mixtă, hepatocelular-colestatică. Haideți să vorbim puțin despre aceste trei tipuri care se referă la caracteristici histologice ale leziunii hepatice, dar având și un corespondent în tipul de enzime hepatice care sunt alterate. Deci trebuie să urmărim aceste trei tipuri de leziuni și să le coroborăm cu elementele de laborator. Haideți să vorbim despre leziunea hepatocelulară. Leziunea hepatocelulară este cea care seamănă cel mai bine cu o hepatită virală acută. În biopsia hepatică, dacă se poate face, vedem necroză celulară, inflamație, însoțite doar de o ușoară stază biliară, adică staza biliară este modelul al doilea de leziune hepatică, vă aduceți aminte, leziunea colestatică. Leziunea aceasta hepatocelulară poate fi sugerată și de tabloul clinic și de laborator. În emisiunea de astăzi vom încheia cu acest tip de leziune hepatocelulară. Ca tablou clinic în leziunea hepatocelulară, simptomele principale, dacă există, sunt cele de fatigabilitate, adică oboseală până la epuizare, la eforturi mici, și slăbiciune musculară. Transaminazele, adică alanin aminotransferaza și aspartat aminotransferaza, cum noi le numim pe scurt ALT și AST, fostul TGP este ALT, fostul TGO este AST-ul, da? Aceste două enzime sunt în mod tipic foarte mari, de regulă peste 10 ori, în timp ce enzimele de colestază, celelalte două enzime, fosfataza alcalină și gamma-glutamil transpeptidaza sau gamma-glutamil transferaza, cum o mai numesc unii, acestea sunt normale sau doar ușor crescute într-o leziune hepatocelulară. Și putem să facem așa numitul raport R. Raportul acesta R se face între ALT, adică între fostul TGP sau GPT, cum îi mai spuneam noi, între ALT și fosfataza alcalină. Dacă acest raport este mai mare de 5 ori, este egal cu 5 sau mai mult de 5, această limită este utilizată pentru a defini leziunea hepatocelulară, dar această limită, atenție, nu este întotdeauna corectă, nu este întotdeauna adevărată. Substanțele care provoacă în mod tipic leziunea hepatocelulară sunt izoniazida, ceaiul verde, atenție, cei care doresc să slăbească cu ceai verde și sunt încântați de nu știu ce efecte benefice și euforice ale ceaiului verde, nitrofurantoinul și metildopa. Vom vorbi în emisiunea viitoare despre leziunea colestatică și despre tipul de leziune mixtă. Dar până atunci doresc să fim atenți la medicamentele pe care le folosim, să nu folosim medicamente dacă nu suntem neapărat în situația de a le folosi, obligați de a le folosi, să fim cât mai bine documentați atunci când folosim un medicament, să putem să comparăm asemenea efecte hepatotoxice între diferitele medicamente care aparțin poate aceleiași grupe și să-l alegem pe cel mai puțin toxic. Și v-aș da aici un exemplu. Dacă ciprofloxacinul este recunoscut pentru leziunile hepatotoxice, levofloxacinul este cel mai puțin toxic din categoria acestor medicamente fluorochinolonelor. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția de astăzi. Vom continua data viitoare cu leziunea colestatică. Pe data viitoare!